Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 99 frá 1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvöru, lögum um matvælastofnun og tollalögum sem er þingskjal 1168, mál 694. Með frumvarpi þessu sem samið er í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er einkum brugðist við gagnrýni í skýrslum Ríkisendurskoðunar frá árunum 2010 til 2014. Í skýrslunum voru meðal annars gerðar athugasemdir við að ekki væri ljóst af lögum eða samningum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins við Bændasamtök Íslands að samtökin væri bundin af stjórnsýslu- og upplýsingalögum við framkvæmd verkefna á sviði landbúnaðarmála. Með samkomulagi í desember 2013 milli ráðuneytisins og Bændasamtaka Íslands var ákveðið að unnið yrði að flutningi stjórnsýsluverkefna frá samtökunum og til stofnana ráðuneytisins, meðal annars að frumkvæði Bændasamtakanna. Var það mat ráðuneytisins að hluta verkefnana væri best fyrir komið hjá matvælastofnun eins og skráning greiðslumarks lögbýla og handhafa beingreiðsluna og greiðslu beingreiðsluna. Í frumvarpinu er því að finna breytingar sem fela í sér að einfalda framkvæmd búvörulaga með þeim hætti að stjórnsýsluverkefni sem tilgreind er í ákvæðum búvörulaga verða hendi opinbers aðila, það er matvælastofnunar. Í frumvarpinu er einnig að finna breytingar á búvörulögum sem snerta birtingu verðskráningar búvara, ráðstöfun skertra og ónýttra beingreiðslna í sauðfjárframleiðslu og söfnun upplýsinga um framleiðslu búvara, vinnslu þeirra og sölu. Einnig eru lagðar til breytingar á ákvæði laganna sem snúa að búfjáreftirliti í gæðastýrðir í sauðfjárframleiðslu vegna breytingar sem urðu á búfjáreftirliti með lögum nr. 55 frá 2013 velferð dýra og laga nr. 38 frá 2013 búfjárhald. Lagt er til að ákvæði verðskerðingargjald að verði kinda og hrossakjöts í 5. kafla laganna verði fellt úr gildi. Þá er lagt til að heiti laganna verði framvegis búvörulög, en það er almennt notað yfir lögin í töluðu og rituðu máli. Í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað breytingar á lögum nr. 80 frá 2005 matvælastofnun. Í kaflanum skýrt hlutverk stofnunarinnar samkvæmt ákvæðum búvörulaga. Í kaflanum einnig að finna ákvæði til bráðabirða sem snýra þeim starfsmönnum Bændasamtaka Íslands sem sinnt hafa þeim stjórnsýsluverkefnum sem lagt er til að verði flutt frá samtökunum til matvælastofnunar. Í þriðja kafla frumvarpsins er að finna breytingu á ákvæði tollalaga nr. 88 frá 2005 vegna breytingu á heiti laganna sem lagt er til að verði framvegis búvörulög eins og áður var frá sagt. Verði frumvarpið að lögum mun það hafa áhrif á starfsemi Bændasamtaka Íslands sem hafa sinnt stjórnsýsluverkefnum á sviði landbúnaðarmála, en með flutningi verkefnuna verða gerð skýr skil á milli stjórnsýsluverkefna og hagsmunagæslu. Einnig mun samþykkt frumvarpsins hafa áhrif á starfsemi matvælastofnunar, enda er gert ráð fyrir að stofnunin muni framvegis sinna þeim stjórnsýsluverkefnum sem Bændasamtök Íslands hafa sinnt til þessa. Þá mun frumvarpið verði það að lögum ekki hafa íþyngjandi áhrif á bændur, það er einstaklinga og lögaðila sem falla undir ákvæði búvörulaga. Þess í stað munu þau stuðla að einfaldari og skýrari stjórnsýslu framkvæmd. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og ástæðum fyrir framlagningu frumvarpsins og legg því til að því verði vísa til annarrar umræðu og háttvirtrar atvinnuvega nefndar.
Nú veit þér andsvar, hv. 4. þingmaður,